Ljetopis. Na današnji dan 20. oktobra 1918. godine kralj Nikola iz Francuske uputio proklamaciju Jugoslovenima. U proklamaciji kralj Nikola je dao podršku za ujedinjenje u zajedničku državu. Jugoslovenima. Braćo, kad sam krajem jula 1914. godine objavio rat Austriji, rekao sam: tražim mač za ujedinjenje Jugoslovena. Borih se do života i skrhana mača, pa ipak, evo, Boguslava vidjeh ostvarenje mojih zamisli. Vidjeh Jugoslaviju jedru, oslobođenu. Zamišljam je već veliku, naprednu i prosvijećenu, kako se razvija u demokratskom duhu na udivljenje civilizacije i slobodnih ljudi. Evo me, braćo, danas, evo, pa vazda sa vama i uz vas. Jugoslavija ne može se zamisliti bez svih Slovenaca, Hrvata i Srba. U našoj Crnoj Gori, dobro znate, od davnina žive najbolji Srbi i Jugosloveni. Njihova prošlost, njihove muke i njihove borbe poznate su cijelom svijetu kao i vama. Nema naroda koji je pretrpio toliko muka i jada u borbi za dragu slobodu. Braćo, sa najvećim zanosom, radošću i oduševljenjem danas svečano izjavljujem da želim, a uvjeren sam da istu želju ima i sam moj vjerni narod u Crnoj Gori, da i naša mila Crna Gora bude sastavni dio Jugoslavije, da časno uđe u jugoslovensku zajednicu, kao što je časno i do kraja za nju ratovala i stradala. Raduj se, majko Jugoslavijo, ovome doživljenom danu i ti u njoj. Narode oko ponosnih naših gora, Triglava, Velebita, Biokova i Lovćena gore, i ono lijepe svete srpske Fruške gore, Avale, Romanije i Velez. Zaželimo podizanje Rusije od strašnoga njenog pada, da se brzo osvijesti i ispravi i da vidi nas, svoju mlađu braću, sjedinjenu i radosnu u stečenoj slobodi. Neka sloboda sije svijema koji su za njom čeznuli. Pozdrav svoj dragoj braći Jugoslovenima od strane drugonapaćenog, a danas najsrećnijeg i najradosnijeg Jugoslovena, kralja Crne Gore. Neji kod Pariza, 20. oktobra 1918. godine. Na današnji dan 20. oktobra 1894. godine osveštan je carev most kod Nikšića. Prilikom osveštavanja mosta, koji je izgrađen na starom putu Nikšić-Podgorica, knjaz Nikola je održao govor kojim je izrazio oduševljenje tim izuzetnim građevinskim poduhvatom, podsjećajući da izgradnju mosta, koje je projektovao inženjer Josip Slade, finansijski pomogao ruski car Aleksandar III. Zbog toga je knjaz i dao ime novom mostu Carev most. Carev most na rici Zeti, izgrađen je od tesanog kamena, spada u jedan od najljepših kulturno-istorijskih spomenika i mostova u Crnoj Gori i dan danas plini svojom pažnjom. Ideju o gradnji mosta dao je sam kralj Nikola, jer je izgradnja takvog objekta značila mnogo za razvoj samog Nikšića i Nikšićkog kraja. Iako je projektovan da izdrži teret zaprežnih kola iz džansi, Carev most je toliko solidno izgrađen da je, recimo, tokom Drugog svjetskog rata izdržao teret kolona njemačkih tenkova. Upravo u tom periodu most je umalo poklekao, odnosno izbjegao sudbinu da bude porušen. Naime, 1944. godine njemačke trupe su iz Albanije i Grčke povlačile se preko Crne Gore. Savezničke trupe, računajući da će u te svrhe biti korišten Carev most, na svakom luku su postavili eksploziv, da ga, ako zatreba, dignu u vazduh. Srećom, za to nije bilo potrebe jer su njemačke trupe razbijene već kod Danilograda, pa su za ostupanje morali koristiti kanjon Morače i Lijeve rijeke. Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrijednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji i opštiji od hramova, svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podugnuti uvijek smisleno na mjestu na kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo. Rekao je o mostovima Ivo Andrić.
Ljetopis.